məruz qalmışdı, 9 nəfər öldürülmüşdü. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramımıza şəffaflıq mövzusundan başlayaq. Təklif olunur ki, məscid tikdirən maliyyəni hardan aldığını desin. Bu yəqin ki, yaxşıdır. Ancaq onda komplekslər, mərkəzlər hansı pula tikilir, onu niyə demirlər? Və yaxud nazirin oğlu 100 min manatlıq maşın sürəndə niyə soruşulmur ki, maliyyə hardandır? Azərbaycanda hansı sahələrdə şəffaflıq tələb olunur və ya tələb olunmalıdır? Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırır.
Məscid, kilsə və ya başqa dini ibadət yerləri tikdirmək istəyənin maliyyə mənbəyini araşdırmaqda pis niyyət yoxdur. Məqsəd sadəcə şəffaflığı təmin etməkdir. Həmin pulun halal yoxsa haram yolla qazanıldığını öyrənmək, içirli pulların yuyulmasında, məscid və kilsə tikintisində istifadəyə yol verməməkdir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Aslanov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Yada salaq ki, komitədə yenicə yaradılan şuranın təlimatına görə dini ibadət yeri tikdirmək və ya onu yenidən bərpa etdirmək istəyən mütləq xərcləyəcəyi pulun qaynağını da göstərməlidir. Əks halda onun müraciətinə rədd cavabı veriləcək. Saytımızda bu barədə xəbər yerləşdirən kimi oxucuların sualları gəlməyə başladı. Məsələn, İbrahim xəbər alır ki, niyə 300 min manatlıq maşın sürəndən, milyonlarla manat dəyəri olan villa tikdirəndən pulların mənbəyi soruşulmur? Və ya Azər yazır ki, analoq olmayan ölkədə analoq olmayan qərarlar verilir. Bütün bunlar başqa məqsədə qulluq eləyir, məscidlərə yox. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, o iqtisadçı kimi şübhəsiz maliyyə mənbələrinin açıq olmasının tərəfdarıdır. Amma bir şərtlə, bu qayda hamıya şamil olunmalıdır. Yoxsa maliyyə mənbələrinin şəffaflığı ilə bağlı ikili standartlar tətbiq edilməməlidir. Məsələn, ölkədə tikilən çoxsaylı olimpiya komplekslərinin hansı maliyyə ilə inşa edilməsi hələ də bilinmir və ya Azərbaycanda buna bənzər iri miqyaslı layihələr reallaşdırılır ki, maliyyə mənbəyi haqda məlumat yoxdur.
Məsələn, neft sektorunda kontraktlar üzrə ayrı-ayrı şirkətlərin qoyuluşları var ki, o şirkətlərin çoxu offshore zonalarda yaradılıbdır, onun mənbələri açıqlanmır. Və yaxud da deyək ki, Heydər Aliyev fondu fəaliyyət göstərir, böyük fonddur. O fondun maliyyə mənbəyi haqqında məlumat yoxdur. Kifayət qədər belə misallar var.
Qubad İbadoğluna görə bu yöndə yetərincə misal çəkmək olar, amma əsas görünən odur ki, Azərbaycan hökuməti maliyyə şəffaflığına riayət etməkdə maraqlı deyil. Sadəcə bəzən dini və ya siyasi məqamlarda bundan yararlanmağa çalışır. Ayna Sirkla qəzetlərinin şərhçisi Azər Əşdoluna görə isə burada iki məqsəd var. Əvvəla, məscidləri və ya icmaları tam nəzarətə götürmək. İkincisi isə yeni maliyyə mənbələrinə əl qoymaq, onları mənimsəmək.
Digər tərəfdən bugün hansısa bir iş adamı, təsir Rusiyada, Avropada, Türkiyədə harada işləyib, müəyyən bir kapital əldə edib. O qayıdıb öz vətənində məscid bitirmək, ibadət yeri açmaq istəyir. İndi görünür ki, həmin qurumun bığının altından keçirilməli olacaq ki, onlara icazə verilsin. Hər bir şeyi lisensiyalaşdırmaq, hər bir şeyi icazə eləmək bürokratik əngəllərin sayını çoxaldır. Bu çox absürd bir haldır.
Azər Əşidoğlu ona da diqqət çəkir ki, bu sahədə də monopoliyanın yaradılması avtoritar rejimin daha da güclənməsinə xidmət edəcək. Hakimiyyət mətbuat, siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı dini müstəvidə də öz monopoliyasını tam bərqərar etmək istəyir. Teoloq Fərid Bağırovsa deyir ki, əslində məntiqi baxımdan Dövlət Komitəsinin bu addımı normaldır. Dövlət zamanında dini kadrlar yetişdirmədiyinə görə bu sahədə xoşa gəlməz mənzərə yaranıb. Amma məqsəd nədir? Nəticə necə olacaq? O başqa məsələ.
Əvvəla dövlətin nəzarətə haqqı var. İkincisi, əfsus ki, bizdə dini səviyyə çox yuxarı deyil, çox yüksək deyil. Ona görə də bəzi insanlar İslam təbliğatı adı altında bəzən İslam'a öz şəxsi fikirlərini qatıb təbliğ edirlər. Sonra da kiçik-kiçik icmalar peyda olur. Bu, yəni, İslam baxımından da çox xoşa gələn şey deyil. İndi belə bir şey ehtiyacı var. Əlbəttə, niyyətləri nədir, maddələri nədir, o ayrı söhbətdir. Ola bilsin ki, tamam mənfi niyyətlə olan bir şeydir.
Teoloq Fərid Bağırov belə deyir.
İndi isə şəffaflığın başqa tərəfinə keçək. Özəl həyat şəffaf olmalıdır. Ancaq indi Bakının hər yerində kameraların quraşdırılması haqqında qərar verilir. Bu da yəqin ki, yaxşıdır, asayişi qorumaq üçün. Ancaq kameralara düşənləri sonradan şantaj eləməyəcəklər ki.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda və başqa şəhərlərdə quraşdırılacaq kameralar bir yerə toplaşanlara psixoloji təzyiq deyil ki, bu kamera quraşdırma işinin asayişi qorumaq baxımından müsbət tərəfləri göz qabağındadır. Ancaq Azərbaycan reallığında bunun siyasi, mənəvi tərəfləri hansılardır? Ülvi Əsədzadə bu məsələləri araşdırır.
Bundan sonra Bakıda ictimai yerlərdə video kameralar insanları fasiləsiz çəkəcəklər. Nazirlər Kabinetinin yeni qərarına görə əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə, parklarda, xiyabanlarda, küçələrdə, məscid, kilsə, sinagoqların ətrafında, vağzallarda, bank kredit təşkilatlarının yaxınlığında və s. yerlərdə Daxili İşlər Nazirliyinin video nəzarət sistemləri quraşdırılacaq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, məqsəd əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində İctimai yerlərdə bu cür video çəkilişlər var və bu təhlükəsizlik baxımından normaldır.
Yetər ki, doğrudan da sonradan dürüst məhkəmələr prosesində o çəkiliş əsasında doğrudan da özünü müdafiə etməyə çalışan tərəf o çəkilişin əsasında öz sübutlarını məhkəməyə çıxara bilsin. Bunu özəlliklə vurğulayıram, çünki Emin Milliyyət adlanan Nahizadəyət işində müdafiə tərəfi təkidlə məhkəmədən xahiş edildi ki, o video kamera hansı ki 39-cu polis bölməsinin yaxınlığında yerləşir və oranı çəkir. Emin Millinin qarınan hadisədənin tutulmaması ilə bağlı, yəni şəxsən polisə gəlmələrini sübut etməsi üçün həmin kameradan çəkiliş istəmişlər vəkillər ki, məhkəməyə təqdim olunsun, o olunmadı. Problem oradadır. Yəni o kameranın orada çəkməsi problem deyil. Problem işlərin məhkəmələrdə dürüst aparılmaması ilə bağlıdır.
Erkin Qədirli deyir ki, bu cür video kameralar qoyulursa, vətəndaşın özü haqda həmin kamerada qeydə alınan məlumatları əldə etmə hüququ olmalıdır. Məsələn, Böyük Britaniyada belə bir presedent var. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı isə deyir ki, belə video kameralar Bakıda onsuz da quraşdırılıb. Metro stansiyaların çıxışında, parklarda video kameralar fasiləsiz çəkiliş aparılır. Tural Abbaslı deyir ki, belə video kameralardan indiyə qədər müxalifətə qarşı dəfələrlə istifadə olunub.
Bundan qabaqki aksiyada Əhəd bəy, məni və bizim babası gəncini deməli bu Sovetskin elə kimlərində saxladılar ki, orada bizi tapmaq qeyri-mümkündür. Yəni bu da ondan ibarət ki, bütün şəhər kameradadır, kameralar əllərində, qabaqlarında fotolar və bizim gənclərin, aktivlərin harada hərəkət elədiklərini, necə hərəkət elədiklərini, neynədiklərini rahatlıqla izləyə bilirlər. Yəni ki, bu siyasi təqibdən başqa bir şeydir.
Tural Abbaslı deyir ki, bu cür video kameralar müxalifətin etiraz aksiyalarına gəlmək istəyən adamların yaxınlarında, qohum əqrabasında bir xof, narahatçılıq yaradır. Onlar kameraya düşənlərə sonradan təzyiq olunacağından qorxurlar. Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, polis heç vaxt siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmur.
Əhalini vətəndaşların etibar göstərdiyi iqtidara nəsədir, iqtidarla rəqabət apara biləcək elə bir müxalifət yox axı bizdə ki, iqtidar ondan nəsə çəkinsin, ya nəsə qorxsun. Ümumi əhalinin vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi naminə, ölkədəki ictimai asayişin daha etibarlı və keyfiyyətli qorunması naminə atılan dövlət tərəfindən atılan addım.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı politoloq Ərəstun Orucu deyir ki, hökumət cinayətkarlığın qarşısını almaq, təhlükəsizliyi gücləndirmək istəyirsə, əvvəlcə korrupsiya ilə mübarizədən başlamalıdır. Hakimiyyətin indiyə qədər ki, təqiblər təcrübəsini nəzərə alanda belə fikirləşmək olar ki, bu kameralar insanlarda xof yaratmaq məqsədi daşıyır.
Yaxşı olmazdımı ki, elə həmin video kameraları quraşdırsınlar dövlət məmurlarının kabinetlərində ki, onların rüşvət alanda nəzarət eləsinlər, onların rüşvətdən, korrupsiyadan çəkindirsinlər. Nəinki onsuz da heç bir səlahiyyəti, hüquqlu haqqı olmayan vətəndaşları biraz da kameralar vasitəsilə nəzarətdə saxlamaq.
Nazirlər Kabinetinin məlumatında deyilir ki, bu cür video kameraların quraşdırılması Fövqəladə Hallar Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin birgə təklifidir.
İndi isə Tərtərdə baş verənlərə keçək. Orada yerli sakinlərlə Ağdamdan olan məcburi köçkünlərin davası düşmüşdü. İndi həbs olunanlar var.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Tərtərdə yerli sakinlərlə Ağdamlı məcburi köçkünlərin davası niyə düşüb, bunun dəqiq səbəbi bilinmir, çünki hər iki tərəfin öz izahı var. Yerli sakinlər deyirlər ki, həmin köçkünlər özlərini yaxşı aparmırlar, köçkünlər isə yerli vahabiləri günahlandırırlar ki, onların uşaqlarını bu təriqətə çəkirlər. İlqar Rəsul Tərtərdəki həbslərdən danışacaq.
İyulun 8-də Tərtər polisinin 3 nəfər rayon sakini Rövşən Paşayev, Kənan Musayev və Nurəddin Məmmədov saxladığı bildirilir. İyulun 6-sında rayonda baş vermiş qarşıdurmada xəsarət alan və hazırda rayon xəstəxanasında müalicə olunan İlqar İbrahimov deyir ki, həmin şəxslərin bu hadisə ilə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə qarşı tərəf, yəni şotlanlılar rayon əhalisinin hamısını tanımadıqları üçün məhz tanıdıqları bu 3 nəfərin adını polisə veriblər.
Tərtərdən 3 nəfər tutdular, heç adiyyatı olmayan adamlar deyil, niyə tutdur, heç bilmirik. Onlar sözlə şoxlanırlar, deyirlər ki, bizi filan kəs oldu, amma yalanan deyirlər. Heç həmin davada var, ümumiyyət eşmək eləmiklər, onu heç bilir.
Xəsarət almış İlqar İbrahimov və saxlanılan Rövşən Paşayev 7 il əvvəl Qarabağda döyüşmək məqsədi ilə partizan dəstəsi yaratmaqda ittiham edilərək həbs olunan könüllülərin sırasında olub. Tərtər rayon polisinin özünü köməkçi Abbasov kimi təqdim edən əməkdaşı isə deyir ki, saxlanılanlar barədə məlumatı yoxdur. O işə iyulun 9-da çıxdığı üçün bir gün əvvəl kimlərin saxlanılıb-saxlanılmadığını dəqiq bilmir. Ancaq Daxil İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov iyulun 6-da baş verən ixtişaşa görə bir neçə nəfərin saxlanıldığını təsdiq edir. Ehsan Zahidov saxlanılanların dəqiq sayını göstərməsə də, atılan addımları həyata keçirilən istintaq tədbirləri ilə izah edib. İyulun 6-da Tərtərdə Ağdamın Şotlanlı kəndindən olan məcburi köçkünlərlə yerli sakinlər arasında kütləvi qarşıdurma baş vermişdi. İxtişaş polisin müdaxiləsindən sonra yatırılıb, xəsarət alanlar var. Rayonda polis postları yaradılıb, şotlanlıların məskunlaşdığı ərazi nəzarətdə saxlanılır. Tərtər sakini, İnformasiyalı Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birliyin sədri hüquqşünas Mehman Muradlı deyir ki, saxlanılan o 3 nəfər sadəcə ixtişaş vaxtı orada olublar. Əslində onların həmin hadisə ilə bağlılığı bundan artıq deyil. Hələ ki, yalnız Tərtər sakinləri həbs edilib, şotlanlılar tərəfdən saxlanılan yoxdur. Mehman Muradlı düşünür ki, şotlanlı tərəfdən ixtişaşın əsas iştirakçıları xəstəxanada olduqları üçün ola bilsin ki, hələlik həbs edilməyiblər. Bununla belə, onun fikrincə, onların saxlanılmamasının başqa tərəfləri də var.
Yəni, burada bunlardan şotlanlı cəmatından deyəndə, bu 4-5 nəfərdən hələ var orada, yəni onlardan həmişə istifadə olunubdur. İxtişaşada əsasən qadınları, uşaqları gətirmişdir. Ona görə də hansısa bir görsəməyənlər bunları həmin o məsuliyyətdən azad edir. Bunlar həmişə bu törətdikləri cinayətə görə cəzası qalırlar, ona görə də bunlar yəni, daha irəli gediblər.
Mehman Muradlı əlavə eləyir ki, yalnız bu il ərzində tərtərlərlə şotlanlılar arasında 3 dəfə belə insident olub, faktiki olaraq hər dəfə də polis şotlanlıları qoruyub. Tərtər Ağdam yolunun üstündə məskunlaşmış şotlanlı cəmaatının ağsaqqalı olduğunu deyən Oqtay kişi isə bildirir ki, polis onları qoruyur, amma yerli cəmaatdan yox, aranı qarışdıranların əməllərindən. Onun sözlərinə görə 3-4 nəfər o tərəfdən, 3-4 nəfər də bu tərəfdən aranı qarışdıran var.
Bu şotlanlı cəmaatı bura 94-dən düşüb. Biz Tərtərdə həmi qız almışıq, həmi qız vermişik. Mən onu demək istəyirəm ki, xalqı qarışdırıblar. Bax, belə otururuq burada, elə ancaq sahada telefonu gözləyirlər ki, bir hadisə olacaq. Tərtər mi, yoxsa şotlanlı mı?
Mehman Muradlının sözlərinə görə isə hazırda Tərtərdə qeyri-rəsmi komendant saatı hökm sürür. Axşam saat 11-dən sonra dükanlar bağlanır, adamlar küçəyə çıxmırlar. Bu barədə əhaliyə xəbərdarlıq da olunub.
İndi isə yay mövsümündə Azərbaycanda turizm obyektlərinin vəziyyəti haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda turizm obyektlərinin vəziyyəti necədir? Qiymətlər, xidmət, gələnlər razı qalırmı? Ümumiyyətlə, əhalinin hansı təbəqəsi istirahət eləyə bilir? Əhalinin imkanı ilə buradakı qiymətlər uyğun gəlirmi? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli araşdırır.
Bakının qızmar istisindən canını qutarmaq istəyənlər bu günlərdə yaş şəhər kənarındakı bağlara ya yerli ya da xaricdəki istirahət komplekslərinə gedir. Yay istirahətsiz keçirənlər də az deyil. İstirahət etmək istəyənlər isə seçim qarşısında qalıblar. Məsələ ondadır ki, uzaq xaricdə olmasa da qonşu Türkiyənin istirahət komplekslərində dincəlmək indi Azərbaycan turizm bölgələrinə getməkdən daha sərfəldir. Bunu hər ölkə daxilində istirahət edən, indi isə istirahətini Türkiyədə keçirməyi planlaşdıran Sahib Bağrov deyir.
İsmail Qəbələ bir həftə ərzində 400 manat. Mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Biz ev tuturuq, bir həftə qalırıq. Çox bahadır, bundan artıq bahadır. Yəni, sərf eləməz.
Bakı sakini Aliyə Vəliyeva deyir ki, o keçən il bir həftə Qəbələ rayonunda, bir həftə isə Antaliyada dincəlib. Sonra özü üçün müqayisə aparıb. Məlum olub ki, həm xidmət, həm də qiymət baxımından Türkiyədə dincəlmək onun üçün daha sərfəli olur.
Dəniz kənarı istirahət. Bir həftə istirahət eləmək bilet daxil, 500 manat daxilində istirahət eləmək mümkündür. Otellər orada yüksək səviyyədə xidmət nəzərdə tutulur. Yemək də daxildir.
Sosial İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birliyi də ölkə əhalisi arasında turizm obyektlərinin xidməti ilə bağlı sorğu keçirib. Birliyin sədri müavini Natiq Hüseynov bildirib ki, sorğu iştirakçılarının çoxu ölkənin turist obyektlərində xidmətdən razı olmadıqlarını deyiblər. Onlar otellərin çoxunda internet, xidmət personalı, yük daşıyan və başqa xidmətlərin olmadığından gileyləniblər. Vanna otaqlarının elementar tələblərə cavab vermədiyini, bir çox otellərdə isə isti suyun olmadığını deyiblər. Ancaq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm İdarəsi bu tənqidlərlə razılaşmayıb. Söhbət etdiyim bir neçə Bakı sakininin isə istirahətlə bağlı dedikləri belədir.
Azərbaycanın necə gözəl görsələri var. Soruşdum, dedi bir günə vallı 300 olan da var. Gördüm çox bahadır.
Əhali üçün bahadır, ancaq hərə gələ öz cibinə görə dincəlsin də.
Az qiymətlər bizə maaşa uyğun. Səyahət eləməyə pulumuz olsa inşallah.
Azərbaycanın istirahət zonaları arasında Quba Xaçmaz bölgəsi çox məşhurdur. Quba Turizm Şöbəsinin nümayəndəsi Elxan Məhərrəmov ölkə daxili turizmdə qiymətlərin baha olması fikri ilə razılaşmır.
30-50 manat civarındadır bir günü. Kotejlər var Olimpiya kompleksində. O biraz qiyməti baha olur. 120 manata var, 130 manata var, 150 manata var. Qubanın görünüşü, təbiəti heç də geri qalmır xarici dövlətlərdən.
İstirahətə gedənlər isə biraz ucuz başa gəlsin deyə turizm bölgələrində şəxsi evlərdə də dincəlməyə üstünlük verirlər. Nabran sakini Kemal Əliyev də hər yay gələndə evini kirayə verib pul qazanacağına görə sevinənlərdəndir.
Qonaqlara gəlir, yer istəyirlər, göstərir evi, eşi, baxırlar, bəyənirlər. Yay festivalı sərfəlidir iyun 15-dən, bir də avqustun 20-sinə kimi, 15-sinə kimi. Baxırlar adam, baxırlar indi yerlərə baxır, bilməyənlər düşürlər, bəzi yerlərə personatlar var indi. Orada qiymətlər çox, 90 dolları var sutkası, 70 dollarlıq var. İndi qalır da 10 gün qalır, 2 gün, 5 gün, həftə qalan olur, ay yarım qalanlar olur belənçi. İndi onlar indi sayır hesablayır, günəndə nə qədər düşürsəm.
Kemal Əliyev deyir ki, istirahət yerlərindən fərqli olaraq o evini bir gün üçün 25-30 manata verir. O ki, qaldı Azərbaycandakı istirahət komplekslərinin bahalığına iş adamı Zülfüqar Qurbanov bunu ölkə iqtisadiyyatının zəifliyi və rəqabətin olmaması ilə izah edir.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi çox böyük rol oynayır. Biz bu sahədə böyük çətinliklər çəkirik. Antaliyadakı məsələn turizm obyektləri, Qaradəniz sahilindəki Türkiyənin turizm obyektləri ilə müqayisə edəndə bizdəki turizm obyektlərində xidmətlər bahadır. Bir mehmanxananın direktoru kimi mən bunu qəbul eləyirəm. Səbəbləri o var ki, yerdə, regionlarda əsasən iqtisadiyyat inkişafı olunmalıdır. Əgər biz əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarını kənar yerdən gətiririksə, məndə necə ola bilər ki, Türkiyə ilə müqayisədə xidmətlər ucuz başa gəlsin?
Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə bildirib ki, 10-15 il ərzində ölkə turizmi dünya standartlarına cavab verəcək. Üstəlik 2010-2014-cü illər üçün turizmi inkişaf etdirməklə bağlı dövlət proqramı da qəbul olunub. Yerli sahibkarlar isə deyirlər ki, turizmin inkişafı üçün güzəştli kreditlər ayrılmalı, ilk illər üçün dövlət dəstəyi göstərilməlidir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, Amerika ilə Rusiya casusları dəyişdilər. Amerikada tutulan 10 rus casusunu Amerika Rusiyaya verir, əvəzində Rusiyada tutduğu Amerika casuslarını verir. Razılığa görə Rusiyada, Amerikada hərəyə 10 casus verməlidirlər, ancaq say barədə hələlik məlumatlar dəqiqləşdirilir. Son vəziyyətdən Natiq Zeynalov danışacaq.
Rusiya və Birləşmiş Ştatlar soyuq müharibənin başa çatmasından bu yana ilk dəfədir ki, belə iri miqyaslı casus dəyişmə əməliyyatı həyata keçirirlər. İyulun 9-da hər iki ölkə saxladığı adamları xüsusi təyyarələrlə Avstriyaya, Viyana hava limanına aparıb. Məlumatlara görə burada Birləşmiş Ştatlar saxladığı 10 nəfəri, Rusiya isə əlində olan 4 nəfəri qarşı tərəfə verib. Birləşmiş Ştatları saxladığı adamlardan 9-u Rusiya vətəndaşı, biri isə Peruda doğulmuş Birləşmiş Ştatlar vətəndaşıdır. Rəsmilər arasında saat yarımlıq müzakirələrdən sonra hər iki ölkədən gələn təyyarə Viyana hava limanını tərk edib. amma rəsmlər casus dəyişdirilməsi əməliyyatı apardıqlarını hələlik inkar eləyirlər. İyunun 27-sində Birləşmiş Ştatlarda Rusiyaya casusluq ittihamı ilə 10 nəfər həbs olunandan sonra hər iki ölkə arasında gərginlik yaranmışdı. Tutulanlardan birinin, Anna Çampanın vəkili dünə jurnalistlərə deyib ki, Vaşinqtondan xüsusi icazə olmadan onun müştərisinin bir daha Birləşmiş Ştatlara səfərinə icazə verilməyəcək.
Under the agreement that she signed,
onun imzaladığı razılaşmaya görə o yalnız ABŞ hakimiyyətinin xüsusi razılığı əsasında bir daha bu ölkəyə gələ bilər. Belə razılığın verilib-verilməyəcəyi olduqca qeyri-müəyyəndir. Amma o özü qalıb işləmək istəyərdi.
Casusluq ittihamı ilə saxlananlardan daha biri və Rusiya vətəndaşı olmayan yeganə adam Vicky Pelaz isə New York'da İspan dilində çap olunan qəzetdə çalışırmış. Vəkilinin dediyinə görə Moskva Rusiyaya veriləndən sonra ona ev və pensiya vəd eləyib.
The promises made by the Russian government,
Rusiya hökuməti mənim müştərimə ömrünün sonuna qədər ayda $2000 məbləğində pensiya vəd eləyib. Rusiyaya veriləndən sonra o istədiyi ölkəyə gedə bilər. Bu halda o Peruya gedəcək.
Məlumatlara görə Moskvadan gələn təyyarədə də qərb ölkələrinə casusluq ittihamı ilə həbs olunmuş 4 nəfər elə Rusiyanın öz vətəndaşları olublar. Bunlar Igor Sutyagin, Aleksandr Zaporojski, Sergey Skripal və Vasilenko familiyalı başqa bir nəfərdir. Prezident Dmitri Medvedevin sözçüsü bildirib ki, dövlət başçısı onların 4-ünü də əff eləyib. Bu adamların arasında ən məşhuru nüvə enerjisi üzrə araşdırmaçı Igor Sutyagindir. Rusiya İlmlər Akademiyasında işləmiş Sutyagin, Rusiyada strateji nüvə silahları haqqında kitabın həm müəlliflərindəndir. Hakimiyyət onu Rusiyanın nüvə silahları haqqında məlumatı Britaniyada yerləşən bir şirkətə satmaqda ittiham eləyir. Amma alim kitabında yalnız açıq mənbələrin məlumatlarına istinad elədiyini bildirir. Sutyagin 2005-ci ildə həbs olunub, indi onun vəkili bildirir ki, həbsxanada alimin psixologiyasında ciddi problemlər yaranıb. Zaporojski Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin, Skripal hərbi kəşfiyyatın keçmiş polkovnikidir. Vasilenko isə keçmiş KGB agenti olub. Bu casus dəyişməsi son bir neçə həftədə Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında gərginliyin formal sonu hesab olunur. Hər iki ölkədən rəsmilər informasiya agentliklərinə deyiblər ki, Moskva ilə Vaşinqton aralarında son vaxtlar daha ciddi və hər iki tərəfin maraqlarına cavab verən əməkdaşlığa sonuncu casus qalmaqalı ilə kölgə düşməməsinə çalışırlar. Ona görə də bu qalmaqalın mümkün qədər tez aradan qalxmasını istəyirlər.
Natiq Zeynalov Rusiya ilə Amerika arasında casus mübadiləsindən danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Dağlıq Qarabağ danışıqlarında baş verən son hadisələrdən bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bəyanat verib. Bütün bunlardan işdən sonra proqramımızda danışdıq.
Dağlıq Qarabağda rəy sorğusu keçirmək üçün xüsusi bir komitə yaradılacaq. Elmar Məmmədiyarovun bugün verdiyi bu bəyanat nə deməkdir? Bu barədə biz politoloqların rəyini soruşacaq. Fərhad Mehdiyev, Qafqaz Universitetinin professoru Fərhad Mehdiyev, politoloq Rüstəm Seyidov, Elmar Məmmədiyarovun bugünkü bəyanatı şok effekti doğurub desək yanılmarıq yəqin ki. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Qazaxstanın Almatı şəhərində görüşəcəyi barədə də məlumat verib Elmar Məmmədiyarov və indi bəyanatın bugün verdiyi açıqlamaların geniş mətnini mən çatdıracağım. O deyib ki, görüş iyulun 16-sı ya da 17-sində olacaq. Almatı görüşündə Ermənistanın danışıqlar prosesinə münasibəti sülh istəyib istəmədiyi münaqişənin hələli həllində maraqlı olub olmadığı dəqiqləşəcək. Elmar Məmmədiyarov Ermənistanla danışıqların detallarını açıqlayıb. Azərbaycan yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında böyük sülh sazişi üzərində işə başlamağa hazırdır. Ermənistan tərəfində hən nə də yox deyir. Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistanın bəzi məqamları tezliklə yekunlaşdırmasını və yaxın bir mətn üzərində işin davam etdirilməsini istədilər. Düzünü deyim ki, bəzi təkliflər yenə səsləndirilib. Biz hesab etmirik ki, yenidən həmin məqamlara qayıtmaq lazımdır. Bu, Laçın və Kəlbəcərlə bağlı olan məqamlardır. Bunu Elmar Məmmədyarov deyib. O həmçinin deyib ki, 2007-ci ildən Laçın və Kəlbəcərin məsələsi ilə bağlı iş aparılıb, prezidentlərin 9 görüşü olub, həmsədrlər regiona intensiv səfərlər ediblər. Həmsədrlər Afinada Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını təqdim edəndə Azərbaycan bu məsələnin artıq tarixdə qaldığını və razılaşma əldə olunduğunu saydı. Madrid prinsiplərinə görə 5 il ərzində Kəlbəcər və Laçın boşaldılmalıdır. Ermənistan tərəfi yenə də bu məsələ ilə bağlı müzakirələri davam etdirmək istəyir. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Kəlbəcər və Laçın tarixdə heç vaxt Dağlıq Qarabağın tərkibində olmayıb, ona görə bu rayonlar da bir mənalı olaraq digər 5 rayon kimi Azərbaycana qaytarılmalıdır. Biz hesab edirik ki, Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl və Laçının cənub hissəsi birinci mərhələdə Azərbaycana qaytarılmalıdır. Kəlbəcər və Laçına gəlincə, Ermənistanda Robert Koçaryan prezident olanda təklif edirdi ki, bu rayonlar 10 ilə qaytarılsın. Biz isə 1 il təklif edirdik. Sonra Serj Sarkisyan gəldi, 7 il təklif etdi. Azərbaycan isə 3 il müddətinin üzərində dayandı. Həmsədrlər isə 5 il təklif etdilər. Azərbaycan tərəfi buna razılıq verib. Biz inanırdıq ki, Ermənistan rəhbərliyi də buna razılıq verəcək. Ancaq prezidentlərin Soçi və Sankt-Peterburq görüşündə ermənilər yenidən bu məsələyə qayıtdı. Dağlıq Qarabağın statusunun necə müəyyənləşdiriləcəyinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı qeyd edib ki, danışıqlar zamanı Ermənistan Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini təklif edib. Biz isə bildirmişik ki, Azərbaycan Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə əsasən referendum bütün ölkə ərazisində keçirilməlidir. Lakin bizdə rəy sorğusu da var və hüquqi qüvvəyə malikdir. Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün erməni icması ilə birgə Azərbaycan icması da mövqeyini bildirməlidir. Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qaydanda yenə azlıqda qalacaqlar. Rəy sorğusunun sonunda referendum keçirilməsi məsələsinin ortaya çıxacağından ehtiyat etmirsiniz ki sualına Məmmədyarov belə cavabı verib. Masada olan prinsiplərə əsasən Dağlıq Qarabağda rəy sorğusu keçirmək üçün xüsusi bir komitə yaradılacaq. Komitədə azərbaycanlı və erməni nümayəndələri ilə yanaşı Minsk qrupu həmsədri olan ölkələr də təmsil olunacaq. Orada konsensus əsasında hansı sualların rəy sorğusuna çıxarılması, bunun necə keçirilməsi müzakirə olunacaq. Bu məsələlər sonrakı mərhələyə qalır. Çünki indi bunu etmək heç cür mümkün deyil. Orada etnik təmizləmə olub. Azərbaycanlılar oraya qayıtmalıdır. Qaydandan sonra isə Kalaşnikov avtomatının altında rəy sorğusu keçirmək mümkün deyil. Bunun üçün orada sabitlik, demokratik mühit yaradılmalıdır. Sitatın sonu. Bunları Elmar Məmmədyarov bugün deyib. Qeyd edək ki, bugün 9 iyul Azərbaycan diplomatlarının peşə bayramıdır həm də. Və bugün elə əkili qoyma mərasimindən sonra jurnalistlərlə danışıb Elmar Məmmədyarov bu məlumatı Media Forum saytı yayıb. Və bu artıq sosial şəbəkələrdə müzakirələr başlayıb və çox kəskin ifadələrlə müşahidə olunur. Qarabağı artıq satdılar deyə şərhlər var bu istifadəçilər arasında. Siz necə düşünürsünüz? Bu nə deməkdir? Rəy sorğusu keçiriləcək və bunun hüquqi qüvvəsi var. Bax, bu ifadə nə dərəcədə doğrudur? Hüquqşünas kimi ilk öncə Fərhad bəy sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim.
Belə hallarda onu qeyd etmək lazımdır ki, bunlar beynəlxalq sazişlə təminat altına alınacaq. Beynəlxalq sazişlə təminat altına alındığına görə siz bilirsiniz ki, Viyana konvensiyasına görə beynəlxalq sazişlərin hüquq qüvvəsi daxili qanunvericilikdən daha üstündür. Yəni, heç bir ölkə daxili qanunvericiliyini ileri sürərək öz beynəlxalq öhdəliklərindən üç çevirə bilməz. Belə bir beynəlxalq hüquqda belə bir qayda var. Dolayısıyla bu həyata keçirilə bilər. Mümkündür yəni. Rəy sorğusu nəticəsində o bölgəyə bir müstəqilliyin verilməsi həqiqətən mümkündür. Lakin burada bir mexanizmdən danışmaq lazımdır. Mexanizm də belədir ki, 5 rayon qaytarılacaq, sonra arada bir sülh məramları yerləşdiriləcək bilirsiniz Dağlıq Qarabağ sərhədinə və o rəy sorğusunun keçirilməsi diqqət elədiyiniz kimi qeyri-müəyyən bir gələcəyə təxirə salınır. Yəni avtomatlar, klaşnikaların altında nəsə olsa keçirmək mümkün deyil, bir komitə qurulmalıdır. Bu məncə bu cür variant həll yolu Azərbaycan üçün əlverişli bir həll yoludur. Yəni bundan çünki daha optimal həll yolu. əldə etmək mümkün deyildir. Bilirsinizmi? Sosial şəbəkələrdə Qarabağ satdılar deməklə məsələ həll olunmur. Və yaxud məsələn dondurmuş halda saxlamaq məncə bizim üçün xeyirli bir həll yolu deyildir. Bu daha optimal və daha xeyirli, belə deyim, Azərbaycan üçün daha xeyirli olmayan həll yolu kimi görürüm.
Bu işdən sonra proqramından bir parçaydı, söhbət Dağlıq Qarabağ danışıqlarından gedirdi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək, söhbət mitinglərdən gedəcək.